จะพูดเรื่อง เรื่องนิวรณ์ต่อ พูดไม่จบทั้งกิเลสสิ่งเศร้าหมองในจิตใจมันก็มีมากมายกายกองแต่ในบรรดากิเลสทั้งหลายมันจะมีหาข้อที่จะปรากฏชัดในเมื่อเราฝึกกรรมฐานแปลงพูดได้ว่าการฝึกกรรมฐานก็เปิดเผยสิ่งเหล่านี้ซึ่งในชีวิตประจำวันอาจจะเห็นได้ยากที่เห็นได้ยากเพราะว่ากิจกรรมหน้าที่ต่างๆมีหลายอย่างสิ่งแวดล้อมก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราพยายามดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่หน้าฉากที่นานาสีเพราะฉากนั้นมันหลายสีมันจับได้ยากแต่ถ้าฉากสีเดียวสีขาวเราก็เห็นได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเราไม่สนใจในโลกภายนอกตัดเรื่อง เรื่องอื่นออกไปก็เหมือนกับทำฉากให้สีเดียวเราจึงเห็นจิตใจของเราชัดขึ้นในเมื่อเราเห็นจิตใจชัดขึ้นเราก็จะเห็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจชัดขึ้นดังนั้นเราภาวนาเห็นกิเลสเห็นนิวรณ์ไม่ต้องตกใจเสียใจสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปกติเรามองไม่เห็นอุปมาอีกข้อหนึ่งเหมือนกับพวกไวรัสพวกเชื้อโรคตาเนื้อก็มองไม่เห็นต้องมองในกล่องจุลทรรศน์มันจึงจะเห็น สมัยก่อนเนี่ยผู้มีการศึกษา ไม่ยอมรับเรื่องเชื้อโรคหลายร้อยปีมีคนไข้ในโรงพยาบาลตายเพราะว่าหมอไม่ยอมล้างมือเขาไม่ถือว่าโรคมันจะติดต่อทางมือ เราคิดว่าการที่จะให้หมอไม่พาศพหรือว่าไปดูแลคนไข้ที่เป็นโรคอะไรแล้วก็มือมันเปื้อนเลือดแล้วก็มาทำมาดูแลคนไข้คนใหม่นะจะบอกว่าควรจะล้างมือก่อนมันเป็นการดูถูกก็เป็นสุภาพบุรุษเป็นการกล่าวหาว่าสุภาพบุรุษสกปรกอะไรนี่เรียกว่าไม่รู้คนตายเมืองกี่เมืองกี่แสนคนนะเพราะไม่รู้ไม่เชื่อเรื่องเชื้อโรคเพราะมันมองไม่เห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องงมงายถ้าใครก็มีคนเสนออยู่เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องงมงายส่วนมากจะเชื่อว่าสิ่งไม่ดีมันอยู่ในอากาศมันเป็นเรื่องของกลิ่นก็มีความเข้าใจหลายอย่างแต่พอมีกล่องจุลทรรศน์ขึ้นมาก็พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเชื้อโรคนี่อย่างนี้แต่คนไม่ภาวนาเหมือนก็ไม่มีกล่องจุลทรรศน์แล้วภาวนาก็มีกล่องจุลทรรศน์เราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเราสามารถมองเห็นได้ไม่ใช่เรื่องเชื่อในการเล่าถึงการภาวนาจิตใจต้องการให้พัฒนาให้จิตใจอยู่ในภาพที่พ้นจากกามพ้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายนี่คุณสมบัติของจิตใจที่มีสติต่อเนื่องเป็นสมาธิเนื่องพ้นจากกามความ ยินดีความมกมุ่นความสนใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆยินดีพอใจในความจำในความคิดแล้วก็พ้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งไปถึงนิวรณ์ห้าและพระพุทธองค์ได้ไว้นิวรณ์ห้าเป็นสิ่งที่ห้ามห้ามสองอย่างหนึ่งห้ามความสงบสองห้ามปัญญาท่านไม่ว่าเราจะเน้นในการปฏิบัติของเราจะเน้นทางความสงบหรือจะเน้นทางปัญญาถ้ามีนิวรณ์อยู่ในใจก็เรียกว่าไม่ได้ทั้งนั้นฉะนั้นในการภาวนาที่จะพ้นจากนิวรณ์พ้นจากอกุศลธรรมเราจะใช้วิธีการที่เน้นทั้งแต่ปัญญาการพิจารณาเอาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดดับมา มาเป็นอุบายเราจะเน้นในการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่องค์ภาวนาอย่างเดียวถึงแม้ว่าลักษณะการหรือว่าแนวทางจะต่างกันบ้างแต่ว่าเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อให้จิตใจพ้นจากนิวรณ์ ที่พระพุทธองค์ก็ได้อุปมาประมัยหรือนิวรณ์หลายอย่างเหมือนกันนี่ชุดแรกคือการเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าความใคร่ในกามเหมือนเป็นหนี้สินลองดูสิว่าเราเป็นหนี้สินเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกไม่เป็นอิสระแล้วจิตใจมันพอมันวางจากธุระแล้วมันต้องไปคิดต้องไปกังวลมันต้องไปยึดอยู่ในที่เราเป็นหนี้สินจิตใจก็ผูกพันกับเรื่องนี้นั่นก็เป็นเครื่องถ่วงจิตใจแล้วข้อที่สองความพยาบาทและการจับผิดและการไม่พอใจและความรำคาญคือนิกิเลสและนิวรณ์แต่ละข้อนี่มีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดฉะนั้นพยาบาทนิวรณ์มีตั้งแต่พยาบาทปองร้ายกำลังนั่งสมาธินึกถึงภาพของคนที่เคยล่วงเกินแล้วและที่เรากำลังไม่พอใจแล้วมันร้อนขึ้นมา อันนี้ก็เป็นพยาบาทแต่แค่จิตใจเผลอแล้วก็รำคาญตัวเองนิดๆที่ว่าทำไมมันไม่ยอมอยู่กับลมหายใจนั้นก็เป็นพยาบาทเหมือนกันคือมันเป็นการมองในทางลบตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านิวรณ์ข้อนี้เหมือนคนเป็นไข้คนเป็นไข้ก็ไม่ปกติแล้วก็ไม่มีความสุขร้อนนั้นก็เป็นแล้วเวลาเราร้อนเราเป็นไข้เนี่ยคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมคิดใช่เหตุใช่ผลดูข้อดีข้อเสียอะไรมันคิดไม่ออกมันร้อนมันเป็นไข้บอกว่าถ้าพยาบาทอยู่ในใจก็เป็นฉะนั้นข้อที่สามคือความงุ่งเงาหาวนอนข้อนี้ก็มีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดเหมือนกันแต่หยาบสุดก็สับประงกนั่งหลับกรนก็ยังมีถ้าละเอียดก็เป็นภาวะจิตใจที่เรานักภาวนานักปฏิบัติเองอาจจะเข้าใจผิดว่ากำลังสงบเพราะมันสบายสบายเพลินเพลินเบลอเบลอนะเหมือนกับงีบสักประเดี๋ยวแต่ก็ไม่ใช่สมาธิที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นทางตันเป็นโมหะถ้าเพ่งมากเกินไปหรือว่า การปฏิบัติเริ่มต้นมีขาดสัมมาทิฏฐิคือถ้าเราคิดว่าผลสำเร็จของการทำสมาธิคือการได้ภาวะจิตภาวะใดภาวะหนึ่งที่สบายไม่ทุกข์อันนั้นจะเป็นความคิดผิดที่ ที่เป็นอันตรายต่อการทำสมาธิพอจิตจะเริ่มพ้นจากความวอกแวกหรือความฟุ้งซ่านต่างๆมันจะรู้สึกสบายแล้วก็พอใจกับความสบายนั้นแล้วก็เพลินอยู่กับความสบายนั้นไอ้การที่เพลินอยู่กับความสบายนั้นอันนั้นก็เป็นอาการของตัณหา แล้วก็เลยไม่ใช่ถ้าตัณหาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่สติแล้วทีนี้นะบางทีเราอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอแล้วเราจะรู้ยังไงบางทีเราก็ทำสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าดีมันใช่เปล่าก็สงสัยมาต้องดูภาวะจิตหลังจากทำสมาธิแล้วจะเป็นครึ่งบ่งบอกที่ชัดเจนถ้าสมาธิได้สงบแล้วเป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยสติเต็มไปด้วยสัมปชัญญะออกจากสมาธิแล้วจิตใจจะสดชื่นแล้วจิตใจก็จะรับรู้ต่อความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายแทบจะไม่ต้องตั้งใจมันก็เป็นคุณสมบัติของจิตที่สงบแล้วพร้อมที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงพระเจ้าบอกว่าสติผู้มีสมาธิแล้วไม่ต้องตั้งใจจิตใจพร้อมที่จะเกิดยถาพุทธญาณทัศนะคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงสมาธิเป็นเงื่อนไขของการรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราออกจากสมาธิแต่ไม่เป็นอย่างนั้นแต่กลับมีความรู้สึกคล้ายๆว่าเราเพิ่งไปงีบเพิ่งไปพักผ่อนเพิ่งไปหลับก็หายเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าได้แค่นั้นนั้นก็ไม่ใช่ถ้าออกจากสมาธิแบบนี้ก็เกิดไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้หรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องทางโลกอะไรก็คงไม่ใช่เพราะว่าจิตที่มีสมาธิแล้วมันก็จะมีความสำรวมแล้วเหมือนกับว่าถึงจะอยากพูดมันก็ไม่อยากจะพูดเหมือนนะต้องฝืนใจจึงเนี่ยตอนนี้มันหวังว่าทุกวันนี้เราไม่ได้พูดกันอยู่แล้วแต่ถ้าในชีวิตประจำวันเรานั่งสมาธิเนี่ยจะสังเกตเวลาออกจากสมาธิแล้วแม้มันรู้สึกเราอยู่ลึกๆเหมือนกับจิตใจมันอยู่ในบ่อลึกๆแล้วก็คนทั้งนั้นมันอยากจะคุยชวนเราคุยแล้วรู้สึกมันห่างๆมันไกลมันจะพูดมันไม่อยากจะพูดแล้วมันฝืนใจถึงจะพูดจะคุยคล้ายๆอย่างนั้นทีนี้การอุปมาพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีนิวรณ์ข้อนี้เหมือนติดคุกติดตารางมันขับแคบไปไหนก็ไม่ได้มืดคับแคบแล้วจิตใจจะแข็งอันนี้ก็เป็นอาการของนิวรณ์ตัวนี้มันแข็งๆทื่อๆนะอะไรก็เรียกว่านิวรณ์ตัวนี้นิวรณ์ตัวนี้ก็มีทั้งความรู้สึกแข็งๆทื่อๆด้วยแล้วก็ขี้เกียจด้วยไม่มีความริเริ่มยินในใจนั่นก็ปล่อยตามกระแสข้อที่4ความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นอุทัจฉะกับกุกุจจะนี่เป็นข้อเดียวแต่ว่ามี2ข้ออยู่ในข้อเดียวอุทัจฉะคือฟุ้งซ่านแต่ตัวกุกุจจะนั้นมันเป็นความคิดหมกมุ่นในความผิดข ของตัวเองในอดีตอย่างเช่นหรือที่ฟังเรียกว่ารู้สึก guilty ว่าเราเป็นคนแย่เราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนบาปเป็นคนอะไรเนี่ยไปคิดหมกมุ่นเรื่องนี้เอาเรื่องความผิดพลาดในอดีตมาคิดมาปรุงแต่งนี่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิวรณ์ตัวนี้นี่ความฝุ่งซ่านคิดต้องคิดดีมันคิดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาพุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนคนเป็นทาสแต่มันไม่เป็นตัวคงตัวใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปเพื่ออะไรเพราะเจ้านายสั่งเรามีผลประโยชน์ไหมมีทำเพื่อไม่เลยทำเพื่อเขาอย่างเดียวแม้แต่เงินเดือนเราก็ไม่ได้นะถ้าเป็นทาสไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนถ้าเจ้านายจะสั่งก็ต้องวิ่งทันทีไม่งั้นถูกลงโทษนี่เราเป็นทาสเขาจะพาไปคิดโน่นคิดนี่ไม่รู้คิดทำไมคิดเพื่ออะไรไม่ค่อยได้ความสุขอะไรมันวิ่งไปวิ่งมาขาดทุนอย่างเดียวนั่นก็เป็นนิวรณ์ข้อที่4ความฟุ้งซ่านข้อที่5ความลังเลสงสัยทีนี้จะต้องอธิบายเพิ่มเติมเรื่องนี้นิดหน่อยว่าในศาสนาที่เน้นในเรื่องศรัทธาต้องเชื่อในคัมภีร์กิเลสและสิ่งที่กลัวที่สุดคือความสงสัยถือว่าความสงสัยเป็นบาปเคยคุยกับพระฝรั่งรุ่นเก่าหลายองค์ที่เคยนับถือศาสนาอื่นตอนเด็กๆก็มีความสงสัยอยู่ในคัมภีร์ไปหาบาทหลวงไปขอบาทหลวงก็ดุเลยบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเลยเป็นบาปอย่าเพิ่งถามเรื่องนั้นเลยดีกว่าเป็นบาปก็เลยทำให้หมดศรัทธาคือศาสนาพุทธมีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าเรามีสติปัญญาเพียงพอที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้แต่ในศาสนาอื่นส่วนมากจะถือว่ามนุษย์ไม่มีศักยภาพเช่นนั้นไม่สามารถที่จะรู้เห็นความลึกลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าพยายามจะคิดใช้เหตุผลอะไร ก็ถือว่าเป็นความหลงความยิงยโสความเป็นบาปลืมตัวของมนุษย์ไม่นำไปสู่สิ่งที่ดีเลย แต่นั้นเมื่อเราเจอนิวรณ์ข้อที่5ที่ท่านพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเอ๊ะความลังเลสงสัยนี่เป็นบาปเอ๊ะมันสงสัยขึ้นมาว่ามันเป็นนิวรณ์เหมือนว่าเอ็มพุทธศาสนาไม่ห้ามเรื่องสงสัยไม่ใช่เหรอคือพุทธศาสนาจะแยกความสงสัยเราว่ามีสองสามประการพวกเราอาจจะเคยอ่านกาลามสูตรตรัสที่พุทธองค์ตรัสกับพวกกาลามะซึ่งอยู่ในอยู่แถวๆเมืองเดลีสมัยนี้แล้วก็เป็นกลุ่มคฤหัสถ์ที่ก็มีเชื่อว่ามีสติปัญญาดีในพวกกาลามะก็ได้บ่นกับพระพุทธเจ้าว่าสับสนเหลือเกินทุกวันนี้มันศาสนาเยอะมากสำนักเยอะพวกอาจารย์ก็ผ่านมาเป็นประจำแต่ละองค์ก็บอกแต่ละท่านเนี่ยก็บอกว่าคำสอนทฤษฎีปรัชญาศาสนาลัทธิของท่านเนี่ยถูกต้องลัทธิศาสนาปรัชญาอื่นๆผิดหมดทีนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ละองค์ที่มาเนี่ยพูดเก่งๆพูดน่าฟังพูดแล้วเราเชื่อแต่ไม่กี่วันก็มีองค์หนึ่งมาพูดตรงกันข้ามก็น่าฟังเหมือนกันมันก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครฮะคนที่พูดเก่งๆมีเหตุมีผลเนี่ย มันมีเยอะทั้งที่เราก็ไม่รู้จะตัดสินอย่างไรมันมีหลักอะไรที่จะตัดสินมันทุกวันนี้เราสงสัยไปหมดทีนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดีแล้วพวกคุณสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยในกรณีพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่าความสงสัยเป็นอาการของปัญญาไม่ใช่บาปสงสัยทำไมเพราะว่ายอมรับโดยคามนอมถ่อมตนว่าไม่มีหลักตัดสินไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะขาดข้อมูลเพราะขาดมาตรฐานขาดแนวความคิดดังพระพุทธองค์จึงได้แนะนำว่าในการพิจารณาในเรื่องนี้ก็ควรจะใช้หลักมาตรฐานยังไงวันนี้ก็ไม่มีเวลาจะขยายความกาลามสูตรแต่ก็พูดเพียงแค่ว่าพุทธองค์ก็ยอมรับในบางกรณีความสงสัยก็เหมาะสมนั้นเราก็มีความสงสัยในเรื่องพระธรรมส่วนมากครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกส่วนมากความสงสัยในพระธรรมมันก็จะคลี่คลายไปเองด้วยการปฏิบัติความสงสัยไม่เคยจบกับคำพูดของคนอื่นแต่มันก็จบด้วยการปฏิบัติคือท่านลุงพ่อท่านยกตัวอย่างว่าเราเกิดความสงสัยมาว่าสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมเราก็ไปหาไปกราบลุงพ่อองค์หนึ่งท่านบอกว่ามีจริงสบายใจไม่ต้องสงสัยแล้วต่อมาก็ไปหาลุงปู่อีกองค์หนึ่งบอกว่าโอ้ไม่ใช่หรอกนรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยฟังแล้วมันใช่แล้วคือถึงจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านก็เคารพนับถือเป็นพระอริยเจ้าก็ตามมันก็ยังไม่ใช่ความรู้ของเราต่อมาแล้วก็เจออีกองค์หนึ่งมีชื่อเสียงเหมือนกันที่พูดตรงกันข้ามก็กลับเหมือนเดิมแต่ลุงโพชาถึงบอกว่าความสงสัยไม่เคยจบกับคำพูดของคนอื่นมันจบด้วยการปฏิบัติเท่านั้นต้องปฏิบัตินี้ก็เป็นเรื่องของพระธรรมเพราะพระธรรมเป็นความจริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและทุกคนที่ปฏิบัติตามพระยุคลบาทของพระองค์ก็มีสิทธิ์จะได้ค้นพบเหมือนกันส่วนพระวินัยเป็นเรื่องสมุดบัญญัติมันไม่ใช่ว่านั่งสมาธิทุกวันความรู้ในพระวินัยความรู้ในขอวัดปฏิบัติจะพุทธขึ้นมาเองเพราะไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติแต่เป็นข้อตกลงในชุมชนดังนั้นถ้าเกิดความสงสัยในวินัยความสงสัยในเรื่องศีลต้องไปหาผู้รู้ต้องไปหาข้อมูลว่าในชุมชนนี้ในคัมภีร์นี้มีข้อตกลงในเรื่องนี้ว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็พูดถึงองค์การประเคนหรือว่ากรณีพระจับของที่เข้าใจผิดว่าประเคนแล้วที่จริงไม่ใช่ประเคนทีนี้พระไม่สามารถที่จะเกิดญาณรู้ในเรื่องนี้ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงสากลมันเป็นข้อตกลงกันในหมู่สงฆ์เท่านั้นเองแต่ในเรื่องวินัยต้องหาความรู้ที่นั้นในภาคปฏิบัติ เราเกิดความสงสัยขึ้นมาในการปฏิบัติแล้วทำยังไงท่านก็ให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็คอยพิสูจน์ไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีปัญหาว่าเราเสียดายเวลาคือมันมีหลายวิธีทางหลายอาจารย์แล้วอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าทางนี้อันนี้บอกทางนี้ทางนี้แม้ถ้าคิดผิดแล้วไปเลือกขอวัดปฏิบัติที่ผิดแล้วแม้เสียเวลาเกิดเดี๋ยวก็ต้องหยุดแล้วก็กลับไปตั้งต้นใหม่ ซึ่งมันนำไปสู่ความต้องการอย่างหนึ่งคือความต้องการมีคนรับประกันว่าเอสิ่งที่ทำนี้ถูกแน่นอนแต่ความจริงก็คือมันไม่มีใครจะรับประกันได้ใช่อาจารย์แต่ละท่านก็คงจะยืนยันว่าใช่ใช่แล้วแน่นอนอาตมาก็ทำอย่างนี้ก็ได้ผลแต่ถึงอาจารย์จะยืนยันอย่างนั้นมันก็ยังไม่ได้หมดสงสัยทีเดียวใช่ไหมเราท่านอาจารย์ก็ได้ผลแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ผลท่านอาจจะได้ผลเพราะว่าท่านสะสมบารมีไว้ตั้งแต่ชาติก่อนท่านจึงได้อาจจะไม่ใช่เพราะเทคนิคเพราะวิธีการอาจจะเป็นเพราะบารมีของท่านมากกว่าเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์จะสงสัยได้ใช่ไหมถึงแม้ว่าอาจารย์จะประโลมเนี่ยอาตมาภาพ ปฏิบัติอย่างนี้ได้ผลทุกแล้วท่านก็สรุปแล้วทุกคนทำตามท่านก็ได้ผลแต่เราแม้แต่ครูบาอาจารย์จะสรุปจากประสบการณ์ตัวเองว่าเป็นกฎตายตัวสากลสำหรับคนทั้งหลายก็ไม่สมควรนั้นจะทำยังไงก็หนึ่งก็รับทราบล่วงหน้าว่าไม่มีใครจะรับประกันให้เราได้แล้วก็ยังมีสิทธิ์จะสงสัย แต่เมื่อเราคิดด้วยดีแล้วทบทวนแล้วเราต้องเสี่ยงแล้วก็ต้องอุทิศเวลาพอสมควรจึงจะมีข้อมูลที่เราจะสรุปได้ว่าใช่หรือไม่ใช่และไม่ใช่ว่าสัก7วัน10วันต้องคิด6เดือนปี2ปีอย่างนี้แล้วในเมื่อเราได้กำหนดแนวทางว่าเราจะเอาอย่างนี้แหละสักระยะหนึ่งแล้วก็คอยประเมินผลจากนั้นเรามีหน้าที่รู้เท่าทันอันนี้ลุงพ่อชาท่านก็เน้นในเรื่องนี้รู้ความสงสัยว่าสักแต่ว่าความสงสัยแค่นี้เรารู้สึกเบาใจแล้วพอเราอธิษฐานแนวทางใดแนวทางหนึ่งแล้วไม่ต้องคิดแล้วถ้าจากนี้ไปความสงสัยเกิดขึ้นไม่ต้องเอาไปคิดต่อแต่เราจะเห็นว่าสักแต่ว่าอาการของจิตคือความสงสัยดังเราเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็จะเริ่มจะเห็นการเกิดขึ้นความดับไปของความสงสัยตามเหตุตามปัจจัย กิเลสหลายตัวนี้เพราะเราไม่ทำตาม เราก็สามารถจะรู้จะเห็นว่ามันเป็นสัตตวาสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ชัดขึ้น อย่างเช่นอีกข้อหนึ่งไม่ใช่ความสงสัยเลยความรู้สึกทางเพศพอนักปฏิบัติในพระพุทธพรหมจรรย์ความยึดมั่นถือมั่นในนี้มันก็จะปรากฏให้เราเห็นแล้วเราเริ่มจะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างเช่นบางทีพระบางรูป ก็จะบอกว่าถ้าหากว่าทานอาหารอย่างนี้แล้วผมทานอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมีอารมณ์ก็เป็นปัญญาของท่านนี่แต่แทนที่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของท่านก็เห็นว่าเอ๊ะมันแค่ว่ากินอาหารนี้มันก็มีอารมณ์ไม่กินก็ไม่มีอารมณ์โอ้มันศูนย์หนึ่งมันเป็นเรื่องของกายใช่ไหมกายก็ปรุงแต่งใจใจก็ปรุงแต่งกายความสงสัยอยู่ก็เหมือนกันบางทีก็มีอารมณ์อย่างอื่นก็มีเหตุการณ์อย่างอื่นจิตใจมันก็ตกมันก็แล้วที่เห็นง่ายคือนั่งสมาธิสักดีๆละโอ้ยศรัทธามันแรงกล้าชงบ่ายนี่นั่งดีๆโอ้มีศรัทธามากตอนเย็นนั่งแล้วจิตใจเลยฝูงซ่านก็สงสัยมาเอ๊ะความสงสัยมันก็เป็นแค่ปฏิกิริยาในความผิดหวังว่าทำไมตอนเย็นนี้ไม่สงบเหมือนตอนบ่ายใช่ไหมพอเรากำหนดแนวทางแล้วเราก็สามารถเห็นอาการ ของจิตว่าสักแต่ว่าอาการของจิตความสงสัยก็สักแต่ว่าอาการของจิตเรียกว่าเห็นจิตในจิตเห็นอาการของจิตได้สักแต่ว่าอาการของจิตอันนี้ก็เป็นปัญญาที่เราก็ค่อยๆเกิดขึ้นจากการภาวนาเมื่อเราเห็นว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดแล้วไม่ต้องมีอัตตาตัวตนเข้าไปคิดดีนี่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนดีคิดชั่วไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนชั่วความคิดก็สักแต่ว่าความคิดคิดดีก็สักแต่ว่าความคิดดีคิดชั่วก็สักแต่ว่าคิดชั่วสงสัยก็สักแต่ว่าสงสัยนี่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็รู้ว่ามันเกิดไม่ใช่มีตัวเราที่ทำให้เกิดแต่มันเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดแล้วมันจะดับเพราะมีเหตุปัจจัยให้ดับนิวรณ์นี้พระพุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนคนหลงทางในที่กันดารไม่รู้จะไปทางไหนจะไปข้างหน้าก็ไม่กล้ากลัวจะยิ่งหลงใหญ่จะไปซ้ายก็ไม่กล้าขวาก็ไม่กล้าจะกลับไปก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่จะอยู่ตรงนี้ก็จะดีไหมเนาะสงสัยไม่หมดเลยนี่ก็เป็นความทุกข์ดังนิวรณ์คือทุกข์เรามีความทุกข์ว่าเหมือนทุกข์เหมือนเป็นหนี้สินทุกข์เหมือนกับเป็นไข้ทุกข์เหมือนกับติดคุกทุกข์เหมือนเป็นทาสทุกข์เหมือนหลงทางในที่กันดารนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติจนพ้นจากนิวรณ์แล้วจะเกิดปิติเกิดความสุขปิติตรงไหนอย่างไรก็เหมือนกับคนที่เคยเป็นหนี้สินหมดหนี้สินสบายเรียกว่าเป็นอิสระผ่อนคลายคนที่เคยเป็นไข้หายจากความเป็นไข้คนที่เคยติดคุกติดตารางออกจากคุกออกจากตารางคนเคยเป็นทาสก็ถูกปล่อยเป็นอิสระคนที่ลงทางไปเจอทางกลับบ้านได้นั้นจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์และมันจะมีความสุขเป็นธรรมชาติของจิตใจที่รู้และสำนึกว่าไม่มีนิวรณ์และจิตนั้นก็มีอาการที่เรียกว่ากัมมันโยเรียกว่าควรแก่งานควรแก่การปฏิบัติในด้านปัญญาได้คล่องแคล่วแล้วได้มุ่งไปทางไหนจิตใจก็ยอมคือจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์แล้วมันเหมือนกับลวดทองแดงมันก็จะดัดไปดัดมามันตามที่เราต้องการมันจะยอมแล้วทุกอย่าง นี่คำอุปมาอีกชุดหนึ่งก่อนจบพระองค์ให้ตัดเทียบน้ำจิตใจเหมือนกับน้ำใสอยู่ในภาชนะแต่ถ้าจิตใจมีนิวรณ์คือความใคร่ในกามเหมือนสีต่างๆมีสีแดงสีเหลืองสีอะไรนะมองอยู่ในน้ำมันมองไม่เห็นเพราะสีเป็นสิ่งเศร้ามองของน้ำข้อที่สองความพยาบาทก็เหมือนน้ำมันเหมือนเดือดน้ำเดือดแล้วมองเข้าไปในน้ำก็มองไม่เห็นเหมือนกันข้อที่สามก็เหมือนสะอาตมาแล้วถ้าปล่อยในนานนะก็เป็นสลายปกคลุมหมดเลยความง่วงเหงาหาวนอนเหมือนกับมีสลายปกคลุมมองเข้าไปในน้ำก็มองไม่เห็นกรวดก็ไม่เห็นปลาก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นความฟุ้งซ่านก็เหมือนกับน้ำมีคลื่นแล้วความสงสัยลังเลสงสัยคือไม่กล้าตัดสินกลัวไม่ถูกกลัวเสียเวลาก็เหมือนกับภาชนะน้ำอยู่ในความมืดอันนี้เพื่อให้เห็นอาการของนิวรณ์แต่ละข้อข้อแรกน้ำมีสีที่สองน้ำเดือดข้อที่สามน้ำมีสลายปกคลุมน้ำที่ ที่สี่นะมีคลื่นข้อที่สักข้อที่ห้าน้ำอยู่ในความมืดจิตใจไม่มีนิวรณ์ก็เหมือนน้ำใสมันนิ่งมันใสมันมองลงไปก็เห็นหมดเลยจะมีปลาจะมีกรวดจะมีอะไรอยู่ในน้ำเห็นหมดเลยเห็นได้รู้ตามความเป็นจริงเพราะน้ำมันใสน้ำมันนิ่งสมาธิจึงนำไปสู่ปัญญาเอาแล้วก็ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์ของพระสงฆ์